halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA waa si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:44 mitirban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com oo caalamka dhan kala socotaan.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantii babeel kastoo aad joogtaan. Waa Jimco 25-ka bisha April sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya Saare Ciila Nuuri anigoo ah Maxamed Cala Xasan.
intay baxaan dadku waxa laga yaabaa inay u jeedaan in la soo qabanay argagixiso, laakiin maya waxa meesha ku jirta ficilaha amnigu ayagoo dhacaya. Waxaan la dirinay argagixiso ay dadaan waxba galabsan oo iska hurdo oo dumar iyo caruur iyo dad cad iska jooga aqalada ay habeenka in baxan in soo xareeya.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Sheekh Cali oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya, codkiisuna wuxuu qayb ka yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aad goor dhow maqli doontaan.
Qodobada kale aad maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah hooyada dhashay wiilkii Soomaali Mareykanka ahaa ee hoos galay diyaarad u kala gooshaysay gobolka California iyo Hawaii oo wareysi siisay VOA-da.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan machadka Heritage oo qabtay dood cilmiyeed lagaga hadlayo dhibaatada Soomaalida ku haysata dalka Kenya iyo qafeelka ka socda dalkaasi, gaar ahaan xaafadda Islii, iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Ra'iisul wasaaraha Ukraine Arseniy Yatsenyuk ayaa ku eedeynaya dowladda Ruushka inay doonayso inay qabsato Ukraine military ahaan iyo siyaasad ahaanba, iyadoo dhinaca kale labadaba xukuumadaha Kiev iyo Moscow ay sii wadaan geynta ciidamo baaxad leh xuduudaha ay wadaagaan labadaasi waddan. Master Yatsenyuk ayaa ka digay jimcaha maanta ah in tallaabooyinka uu qaaday Ruushka uu ka dhalin karo guud ahaan Yurub colaad military. Wuxuuna u sheegay kulan ay lahaayeen golaha wasiiradiisa ku meelgaarka ah in Ruushka uu doonayo inuu bilaabo dagaalka saddexaad ee dunida. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sidoo kale dhaleeceeyay arrimahaasi, wuxuuna ugu yeeray ku dhexmilmidda Ruushka ee arrimaha bariga Ukraine, halkaas oo maleeshiyaad hubaysan oo Ruushka taabacsan ay qabsadeen dhismooyin ay dowladdu leedahay, tallaabooyin qaldanaa oo uu Ruushku qaaday. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka sheegay Seoul xarunta Kuuriyada Koonfureed inuu kala hadlayo madaxda reer Yurub jimcaha maanta ah sidii cunaqabateyno dheeri ah loo saari lahaa waddanka Ruushka.
Madaxweyne Barack Obama ayaa si adag u naqdiyay tallaabada ay Kuuriyada Waqooyi ku doonayso tijaabadii afraad ee nukliyeerka, taasi oo ay dadka arrimaha faaqida ay sheegayaan inuu dhici karo maalmaha soo socda. Isagoo uu la hadlayay warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ka hor intaanu gaarin magaalada Seoul, ayaa madaxweyne Barack Obama wuxuu sheegay in xukuumadda Pyongyang aanay waxba ka faa'iidi doonin tijaabo kale oo nukliyeer oo ay sameyso marka laga reebo inay sii xumayn doonto uun go'doominta beesha caalamku ay go'doomisay waddankaasi. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ka digtay in Kuuriyada Waqooyi ay u muuqato isku day inay mid isku diyaarinaysa tijaabo kale oo nukliyeera, waxaana taasi ay sii xaqiijinaysaa hay-adda cilmi baaris oo xarunteedu tahay dalka Mareykanka oo loo yaqaano machadka John Hopkins oo lagu barto culuumta kala duwan. Ayaa sheegay in sawiradii ugu dambeeyay dhanka satellite-ka laga helay ay muujinayaan in dhaqdhaqaaq tijaabo nukliyeer ah laga arkay maalmahan ugu dambeeyay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in laga yaabo in la joogo waqti wadahadallada nabadda ee Bariga Dhexe ay xoogaa hakanayaan Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo labaduba ka fikiraya qorshaha ama qaadashada go'aanno adag oo looga gudbi karo caqabadahaasi jira awgood. Mr. Obama ayaa wariyaasha ugu sheegay jimcaha maanta ah magaalada Seoul ee xarunta Kuuriyada Koonfureed oo uu booqasho ku joogay in labada dhinac ay aad u danaynayaan nabad raadin Bariga Dhexe ka dhacda, laakiin midkoodna uusan doonayn inuu qaato go'aanno qaraar. hadalkan ayuu jeediyay maalin kadib markii golaha amaanka Israa'il uu go'aan ku gaaray inuu hakiyo wada xaajoodada nabadeed ee ay Falastiiniinta kula jiraan iyagoo kaga jawaabaya qorshe ururada Fatah iyo Hamas ee Falastiiniintu ay ku doonayaan inay ku midoobaan oo ay ku wada dhistaan dowlad midnimo qaran. Mr. Obama ayaa sheegay in go'aanka ay qaateen Falastiiniinta uusan gacan ka geysanayn kamir dhalinta dadaalka nabadda ee Bariga Dhexe, wuxuuna intaasi ku daray in maamulkiisa uusan dib ugu noqonaynin ama dib uga noqonaynin dadaalka uu gobolka ka wado xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, inkastoo ay caqabadahan jiraan.
Nimo wanaagsan iyo jumca wanaagsan baan u dhigaystay yaal idin leenahay meel kasto oo aad naga maqleysaan halka aad naga dhigaysanaysaan waa VOA Washington. Ubax Maxamed Cabdille oo sheegtay inay tahay hooyada dhashay Yaxye Cabdi oo ah wiil Soomaali Mareykan ah oo dhawaanta ku dhuuntay lugta ama taayirka diyaarad iskaga gooshaysay gobolada California iyo Hawaii ee dalkan Mareykanka ayaa VOA-da u sheegtay in wiilkeedu uu safarkan u galay isagoo doonayay inuu iyada soo arko. Ubax ayaa aabihii wiilkaasi dhalay ku eedeysay inuu ku qasbay wiilkeeda inuu safarkaasi mahlakada galo kadib markii wiilka u sheegay sida ay tilmaantay in ay hooyadii dhimatay. Haddaba hooyada wiilkaasi yar dhashay ayaa VOA-da siisay wareysi gaar ah oo ku aadan dareenkeeda arrintaasi wiilkeedu uu ku dhaqaaqay ku aadan. Maxamuud Ibrahim Cali ayaa haddaba ubax khadka telefoonka kula xidhiidhay iyadoo joogta xerada qaxootiga dalka Itoobiya ee Sheedheer, waxaana ugu horeynta weydiiyey sababta uu wiilkan yari u galay safarkaasi halista ah.
Waan ogsoonahay intaasoo dhan kulley wuxuu u yeelay oon ogahay inuu aniga i raadinayo kulley lihii sheegay arrintiisa.
Yaa kuu sheegay in Yaxye uu adiga ku raadinayay markuu diyaaradda hoos ka raacay?
Kolay fikraddiisaan garanayaa, ilmaha dhashay kolay waa taqaanaa walaal. Ninka ugu aqli badan oo ah ilmahayga, fikraddiisa macnaha meesha ay ka shaqaynaysaan garanayaa.
Ma wada hadashaan Yaxye adiga?
Ma wada hadlin, laakiin in layla hadal siiyo aan idinka codsanayaa adiga laftirkiina VOA-da oo macnaha shirkaas aad iyo aad ufoosho xun leh oo aniga laftirkayga ilaa hadda aan ka shooqsanahay oo maskaxdayda habeen iyo maalin aan la seexan waayay wiilka arrinta uu ku kacay, macnaha wallaahi aad iyo aad ayaan ugu xumahay walaalow.
Marka aad maqashay in Yaxye safarkaas halista ah uu galay oo uu naftiisa biimeeyey, dareenkaadu siduu noqday? Siduu yahay dareenkaada haatanna?
Qaxootiga dhan aan layskugu kay soo baxay sida aan u ooyo shucuurtayda ee u xun tahay aan aad uga xumahay wiilkayga nolosha sida uu sameeyey ee foosha xun leh ee aabihiis weliba arrintaas uu ku kalifay ilaa hadda gurigayga qaxootiga lama kala bixin walaalow. Waxaa macnaha oohintaydii baroorta iga baxday magaalada ee la yiraahdo qaxootiga Sheedheer waa layskugu kay soo baxay dumarkii oo dhan aasaa ii dul taagan. Marka laygu dul ooynaya macnaha sida aan u ooyay walaalow.
Waa garta marka asaga keli miyaa kaasoo maqan? Meeqa caruuraa kaasoo maqan adiga?
Saddex caruura iga maqan, Najmo Cureyda ah iyo Yaxye iyo Yaasir oo ugu yaraa.
Waa garta goormaa kugu dambeysay caruurtaas iyo Yaxye?
Caruurtayda waxaa iigu dambeysay 2016 walaalow, Muqdisho. Anigoo ogeyn ayuu intuu yimid Muqdisho qaaday caruurta.
Waa garta Yaxye halkuu ku dhashay?
Yaxye Muqdisho, saddexdooda Muqdishaan ku dhalay.
Waa garta marka miyay kaa warqabeen inaad xerada qaxootiga oo hadda aad ku nooshahay aad ku nooleed?
May ima oga iyaga. Inaan dhintay baaba looga sheekeeyey iyaga inaan hadda noolahay mar dhown bay ogaadeen.
Yaa u sheegay caruurta in hooyadood ay dhimatay?
Aabbahooda u sheegay inay madaafyadii xamar ugu dhaceen oo maxay ahayd aan dhintay, ilmihiina way iska aamuseen meel aan kala xiriirno, dee hooyadaa way dhimatay, waana naloo soo sheegay inuu yiri aan warkaas kulley warbixinta la soo sheegay.
Marka aabaha muxuu ugu sheegayaa in aad adiga dhimatay? Muxuu ugu sheegay inaad adiga dhimatay?
Wallaahi waan garan waayay arrintaasaas ah foosho xun leh inaan aniga qariyo ama inuu isaga iqariyo, macnaha waa labada waarid, macnaha waa ka madnuuc, labada qof way kala tagaan, wayna macnaha maxay ahayd qof unbaa koriyo nin unbaa hayo.
Wiilka maadaama Yaxye uu naftiisa halis u geliyey daraada, ma doonaysaa in marka la soo sii daayo oo dowladda soo sii dayso in Afrika lagugu keeno oo xerada qaxootiga ku nooshahay kugula noolaado?
Maya maya maya, ila ii hayo inta aan aniga ka imaanayo dowladda Mareykanka ka codsanaya saddexdooda in gacanta laygugu hayo xataa aysan iga soo aarin uu dhihin waxaan geynayaa macnaha iyadooda muqdisho joogto.
Ubaxay maxaa u leedahay yaan loo soo dirin soomaaliya ama xerada qaxootiga yuu kuugu imaanin, waayo hadda naftiisii ayuu halis geliyay isagoo adiga kuu soo socdo oo uu sheegay dowladda inuu rabay in adiga uu ku arko
meeshuu igu imaanayo. Anigaaba ku dhibaataysan soomaaha walaal,
waa garta
qaxootiga la taaganaa, qaxooti waaba meesha ugu liidataba soomaaha dunyada.
Aabbaha ilmaha dhalay ma jeceshahay in ilmaha ula sii noolaada hadda wixii ka dambeeyo?
Lama jecli, waayo ninka anigoo noolba ixabaalay ilmahaygana khatartaas gelshay, marnaba lama ogoli inay ilmahayga la noolaadaan. Dowladda Maraykankan waxaan ku codsanayaa ninkaas inuu khatar intaa ka weyn ilmahayga la soo food leeyihiin.
Ubaxay, maxaad dareemaysaa hadda ugu dambeyn, maxaad dareemaysaa, maxaadna codsan lahayd hadda?
Wallaahi dareenkayga aad iyo aad ayuu u kacsayaa walaalow, macnaha noloshayda in ay qayb ka maqan tahay nafsadayda aada iyo aada ayaan u dareemayaa, ilmahaygana ay xidantayda noloshayda qaybtooda inay yihiin walaalow.
Taasi waxay ahayd Ubax Maxamed Cabdilleh oo sheegtay inay tahay hooyada dhashay wiil Soomaali Mareykan ah oo dhowaanta isku dayay inuu ku safro taayirka amaba lugta diyaaradda hoosteed halkaas inay isku qariyay, waxaana haatan ku nooshahay xerada qaxootiga Shedeer ee dalka Itoobiya.
iyadoo aad v o a haatan ka dhagaysan kartaan mawjadaha gaagaaban efemyada internetka iyo websiteka, ayaa waxaan dhagaystayaasha v o a ee degan sweden iyo norway ugu bishaaraynaynaa in v o a ay ka dhagaysan karaan telefoonada kala ah magaalada Stockholm iyo guud ahaan dalka Sweden. Waxaad v o a ka dhagaysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay 4865599 haddaan ku celiyo waddanka Sweden guud ahaan. Waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4685599. Waddanka Norwayna, gaar ahaan magaalada Oslo, waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4721352. Mar kale haddaan ku celiyo, telefoonku waa 4721352. Kanadana, v o a waxaad ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 83255552. Halka Britain aad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 44283519.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqleysaan. Dood cilmiyeed uu soo qabanqaabiyey macadka cilmi baarista Heritage oo looga hadlayay dhibaatada Soomaalida ku haysata dalka Kenya iyo qafaalka ka socda Kenya iyo saameynta ay arrintaasi ku leedahay siyaasadda iyo amniga labada dal ayaa lagu qabtay Muqdisho. Agaasim ku-xigeenka macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa arrintaasi ku faahfaahiyey waraysi uu siiyey wariyaha v o eda ee magaalada Muqdisho, Saynab Abuukar.
waxaa lagu talagalay inuu ku tashado oo wixii markaas ugu weyn oo dalka ka taagan ee fikrad la isku darsado, haddii talo laga kororsan karna laga kororsado, annagu hay-ad ahaana wadatashigaas iyo khibradaha aan dadka ka kororsano ayaa waxaan uga faa'idaysanaa qoraalada aan soo saarno inay u noqdaan buldhig ama saldhig. Dad badan baa kaliya 43 qofaa yimid. Waxaa ka mid ahaa nin profesor oo Soomaaliya oo jaamacadda Nairobi macalinka ah, Dr. Ibrahim Faarax. Waxaa yimid hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacyaasha nin mas-uulka ah oo la yiraahdo Axmed Nuur, iyo waliba nin la taliya ah oo 35 sano u shaqeynaya UN-ta oo Geneva ka yimid isaga la talinayay. Waxaa yimid ra-iisul wasaaraha dad la taliya ee madaxweynaha afhayeenkiisii hore Yoris waa joogay, xildhibaanaa joogay, ganacsata joogtay, jaamacadaha Soomaali maxamar ku yaala dadka macalimiinta ka ah iyo mas-uulka joogay. Marka waa loo dhamaa dhalinyaro waa joogtay, haween waa joogeen. Marka runtii mawduucuna mawduuc xasaasi ahaa oo wuxuu ahaa go-aankan hadda ay Kenya qaatay inay Soomaalida Kenya joogta ama qaxootiga ah ama laajiyiinta ah ay macnaha ay raafto si adag u raafto ay soona barakiciso, arintaas anaga hay'ad ahaan 2013 qoraalka ku horeeyay soo saarnay mowduucaas oo hadalay marka mar labaad dib inaan ugu noqono talooyinka hadda ka waran soo jeedinayna waa qaybinay oo qaar kood badankood aan la yeelin haddana waa arintaagan oo u baahan in fikrad laga helo annaguna hay'ad cilmi baaris ahaan waxyaabahaasan ka shaqeynaaba
marka la fiiriyo muhiimada arintan ay leedahay dooda in la qabto xilligan iyadoo weli raafkii uu socdo oo dadkii Soomaalidana dhibaatooyin Kenya ku haystaan qaarna Muqdisho dib loogu soo celiyay maxay tahay
waxay tahay anigu waxa safiirka Kenya u fadhiya safiirka Kenyaatiga oo Soomaaliya u magacaaban waan la xiriiray telefoon oo aan ku hadalay email aan is dhaafsanay waa casuunay waa rabnay in Kenya sharaxdo macnaha ay faa'iidada ay ka helayaan hawshan dowlad Soomaaliyeed naxda wasiiraan casuunay ayaan daro shirkoodii bay lahayeen gali jireen khamiista marka in mowduuca laga hadlo waa loo baahan yahay oo Kenya mowduucan sababta u sameeyayse ay sharaxdo dadka xogalka aan ay ka hadlaan Soomaaliduna ay qiimeeyaan marka waa loo baahan in laga hadlo wax fikrada badan baan iska dhaafsaday waxaan rajaynaynaa asbuucyo gudahood inaan report ka soo saarno mowduucaas
fikraduhu waxa ku jira qaar kood dhalilay iyo talooyin dadku ay jeedinayaan in siiba dawladdu waxa lagu dhalilay inaanay si wanaagsan kaga falcelinin arinta ka hadlitaankeeda iyo shacabka Soomaaliyeed labaduba talada dhanka dawladda aad u jeediseen Soomaaliya maxay tahay sidoo kale Kenya kale iyagana maxaa talad u jeediseen
walaal waxaa laga hadlay Kenya haddaan ku hormaro 2013 November 10-keedii meelahaas waxay heshiis wada galeen dawladda Soomaaliya iyo UNHCR oo ah hay'adda qaxootiga adduunka u qaabilsan UN oo qaabilsan waxaan lagu qeexay arintan 500 kun oo Soomaaliyeed oo muddo dheer ka joogay Kenya ay tirayga baxaan sidii dalkooda ugu soo noqon lahaayeen bay laga tashaday heshiis baa isla gaaray 3 geesooda Kenya heshiiskii hadda go'aamadeed hadda ay qaadatay heshiiskaas oo dhan anaha ma ay fiirin sidoo kale hadda ka hormaray xadada raafisay sanad hore maxkamadda sare ee Kenya oo diiday oo tiradad kala ma raafi karo sharci caalamiga oo qaxootiga u yaalin qof la jiyo lama maceyrin karo iyadoo dalka uu ka yimid dhibaato uu ka sheeganaayo laakiin Kenya waxa soo dhan ma ay fiirin waxa laga hadlay marka maxaa Kenya ku sababi karo waa laga hadlay waxyaabaha la xusay waxaa ka mid ah Kenya inay si ugu yara muddo inay ka quusanayso dawladda Soomaaliyeed inay hawshaas ay wax ka qaban karto oo for example waxaa la yiri waxaa lagu heshiiyey haddii koor in la sameeyo guddi ee heer wasiir ah oo labalaba wasiir oo kale ee UN tan ay la socoto oo hawshan tala ka bixiyo kadibna guddi farsamo la sameeyo waxaas lama sameyn hadda hay'adan qaxootiga qaranka hadda arrimaha kuma sharciyeen wali oo hadda dadka shalay nooyada ay ka socdaan hay'ad sharciyeysan ma ahan marka waxaa dhici karta Kenyaatigu inay isdhahaan meeshan dadkan diyaar uma ahan arintaas waan dhici kartaayo duruf ay waan had cagajid ahayn inay duruf ku khasbeen sababtoo ah hal milyan oo barakacay ayaa Soomaaliya jooga oo hadda aan dawladdu ay aan xal lahayn marka waxa la dhaleeyay dawladda kaliya Soomaaliyeed ma ahayn shacabka waa la dhaleeyay qofba meesha uu fakhiiri dadka raafay hadii hal qabiil ahaan lahaayeen mudaharaadyo iyo qeylo dhaan baa la arki lahaa iyo gurmad laakiin waxaan na xurbeelay buu yiri magacii Soomaaliga oo cid u dacaadifoonsa jirin waxa kale oo la sheegay South Africa in loo ayo qanool lagu bijiray waxa la sheegay Yemen dariiqyada inay joogaan oo maartay ee deeqada hurdaan meel bana Soomaaliya ku saxareysan tahay marka runtii iscaanaanasho iyo isku macnaha iscaanaanasho badan meesha ka dhacday anigu laakiin talooyinka iyo gadaal baan qoraalkan ku soo gudbin doonaa ee hadda aqal kororsi iyo ka faa'iideysi baan anaga u badneyn laakiin dadku iyaga badankooda isla hadlahay oo su'aalaha is dhaafsanahay dowladda tabar ma lahan oo hadda Kenya isku ma taagtaay karto oo ciidamo xataa naga dad baa dhahay ciidamada meesha nooga baxa dhahaan oo kale ciidamadaas United Nations Security Council dalka Kenya sadaa ay u joogan hadda iyaga baxa iyo kaga bixmeen hadda Soomaaliya iyo Kenya dhex mari karto ma ahan marka dowlad Soomaaliyeed la fridge iyo awood ay Kenya hadda ku cadaadiso daqda ku saarto ma jirto laakiin runtii xataa maartay inay xogaa caadifa muujiyaan inay laga arag ba meesha aad loogu celceliyay aad loogu celceliyay in macnaha la filayay in markii dadka sidii xariyaha maartay oo concentration camp ama xariyaha dadka oo barakacyaal ka wadaran oo silac ka muuqda la gelinayay oo habeenka meesha sidii loo qabanayay iyo sidii wax la yeelayay caruurta runtii ay muuqdeen waxaa la filayay aad iyo aad iyo aad in runtii qeyradii lagu yaqaan Soomaali laga arko waxaana dawladda iyo madaxda Soomaalida iyo hay'adaha hadda bulshada rayidka ah bulshada rayidka ah waa lagu wacal xusay laakiin waxaa aad loo amaanay Soomaalida Kenya inay arintaas ka dhidhiyeen taasoo laftigoodu gurmad walaalnimo ka soo qaar ayaga ka mid ah soo tarxiyay oo wadaniyiin oo Kenya u dhashay marka arintaas waa arin runtii u baahan in Kenya ay miyir yeelato sababta 500 kun ma isoo qafaali karto hadii soo qafaashana amni ugu sugmahay ma jiro annaguna heritage ahaan insha allahu laba asbuuc gudahood waxaan jeclaa inaan kasoo saarno qoraal iyo talooyin wata waxyaabihii shalay annagu aan xusnaynoona muqdo waxaa weye dowlad soomaaliyeed haddii saxdaa tabar lahayn ay kenya ay ku culaysiso inay adeegsato saaxiibka ay leedahay saaxiibo badan bay heli kartaa oo muslim iyo carab iyo united nation iyo wadamada soomaaliya saaxiib la ah ee guud ahaan inay dad kala tashato oo ay fahanto dareenka iyo shaarica soomaaliga waxaa laga dareemayo laakiin dowladda kargeeda aad looma soo jeedin karo soomaaliya oo dhan baa runtii meelo badan ku dayacan dowladduna shacabkeeda unbay sawir waa muraayada shacabka marka wixii dowladda laga arko wax shacabka ka dhex muuqda waay
kaasi waxa uu ahaa agaasime ku-xigeenka macadka heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho cabdirashiid khaliif xaashi oo waramaya waryahayaga magaaladaasi muqdisho saynab abuukar
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosaad uga dhegeysaneysaan magaalada washington muwjadaha gaagaaban internetka iyo weliba caalamka o dhan oo aad naga dhegeysan kartaan satelliteka iyo weliba siyaabo kala duwan oo aad u maqli kartaan waa jimce 25-ka bisha ebril 2014 idaacaddana waxaa idiin daadihinaya maxamed colaad xasan iyo sahre ciidla nuur haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo inoo soo diyaariyey haaruun macruuf
magaalada muqdisho waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey shirweynaha xoojinta amniga qaranka shirku waxa uu yimid xilli amniga waddanka iyo kan caasimadda muqdisho weli gacanta si buuxda ugu jirin haddaba inta aynaan u gudagelin barnaamijkan oo aan ku faaqidayno muhiimadda natiijada shirkaasi bal marka hore daa'uud aweys ha inoo soo koobo qodobadii ka soo baxay shirkaasi
shirweynahaasi dhanka amniga ee ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soo baxay talooyin iyo qodobo dhowra dhanka dejinta siyaasadda iyo sharciga hay-adaha amniga waxaa shirweynuhu soo jeediyay in iyadoo la dareensan yahay ahmiyadda xeerka la dagaalanka argagixisada ee hor yaalla baarlamanka loo soo jeedinaya golaha shacabka ee soomaaliya inuu ansixiyo hindisa sharciyeedkaasi in dib u habeen lagu sameeyo xeerarka iyo sharciyada ay ku dhisan yihiin hay-adaha amniga qaranka si ay ula jaanqaadaan xeeladaha iyo isbedelada ka socda dalka waxaa kaloo laisla gartay in dib u habeen lagu sameeyo sharciyada ay ku dhisan yihiin shirkadaha ilaalada gaarka loo leeyahay private security iyo kawarhaynta maamulkooda dhanka dib u habeynta iyo tayeynta hay-adaha amniga waxaa shirweynuhu uu soo jeediyey in xukuumadda si dhaba ugu dhiirato dib u habeyn ballaaran oo ay ku sameyso habdhismeedka hoggaanka ciidan qorista xuquuqsiinta dalaxsiinta iyo daryeelka gaarka ee ciidamada amniga wuxuuna shirweynuhu u arkaa in ciidamada oo hela xuquuqdooda ay aasaas u tahay helidda ciidan si hufan u guta waajibkiisa waxaa kaloo isla qodobkaasi laisla gartay in hay-adaha amniga xilwan iska saaraan tababarka wacyigelinta iyo karuqaadista dishibliinka ciidanka wuxuuna shirweynuhu u arkaa in askariga wanaagsan uu ka muhiimsan yahay qalabka iyo hubka uu sito iyo in xukuumadda ay ku dadaasho sidii ciidamada amniga u heli lahaayeen qalabka hubka saanadda gaadiidka isgaarsiinta iyo agabka kale lama huraanka u ah shaqo gudashadooda laguna baahiyo dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka in hogaaminta ciidamada amniga loo dhiibo saraakiil leh aqoon xirfad iyo daacadnimo oo hanan kara waajibaadka shaqo ee loo xigmaday dhanka xiriirka iyo wada shaqaynta ciidamada iyo qaybaha bulshada waxaa shirweynuhu uu soo jeediyey lagama maarmaarnimada in howlwadeenada amniga ay xog wadaag toosa la yeeshaan qaybaha bulshada ee kala duwan si loo abuuro wada shaqayn iyo kalsooni buuxda oo dhex marta hay-adaha amniga iyo bulshada shirweynuhu wuxuu ku taliyey in odayaasha dhaqanka culimmaadiinka iyo ganacsatada kaalin ballaaran ka qaataan soo celinta amniga dalka kana fogaadaan u hiilinta dembiilayaasha waxaa kaloo shirweynuhu isla gartay in haweenka ee dhallinyaradu ay dowr muhiima ka qaadan karaan kor u qaadista amniga waana in xukuumadda dejisaa siyaasad iyo qorshayaal cad oo lagu howlgelinayo qaybaha bulshadu ee haweenka ee dhallinyaradu u horeeyaan dhanka cadaaladda iyo amniga shirweynuhu waxa uu ku booriyey howlwadeenada garsoorka hay-adaha amniga inay yeeshaan iskaashi iyo wada shaqayn si loo xaqiijiyo fulinta cadaaladda shirweynuhu waxa kale uu ku baaqay in xukuumaddu dardar geliso fulinta talooyinkii ka soo baxay shirweynihii cadaaladda iyo kii la dagaalanka xagjirnimada taasoo ugu horeyso dib u habeynta iyo tayeynta hay-adaha garsoorka waxaa lagu taliyay in hubka faraha badan ee ku soo qulqulaya dalka ay kan ku jira gacmaha dadweynaha uu khatar ku yahay amniga qaranka laga maarmaan ay tahay in la dejiyo sharci iyo qorshe loo dhan yahay oo lagu xakameeyo haysashada iyo ka ganacsiga hubka iyadoo la sameynayo dhanka kale qorshe guud oo hubka dhigis buuxda loogu sameynayo dalka iyadoo loo marayo dib u heshiisiin iyo isfahan dhinaca xoojinta xiriirka wada shaqaynta dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo maamulada waxaa shirweynuhu uu soo jeediyey abuurista shuruuc iyo nidaam wada shaqayn kaasoo dhex mara dowlad goboleedyada gobollada iyo dowladda dhexe si loo xaqiijiyo ku baahinta amniga dalka oo dhan iyo in heedaha amniga federaalka ahi ay ka qayb qaataan kobcinta tayada qalabka iyo dhaqaalaha ciidamada amniga ee gobollada islamarkaana ay xogta wadaagaan dhinacyada kala duwan
mahadsanid daawud aweys haddaba haddii aynu barnaamijka u gudagalno waxaa marti iigu ah xasan sheekh cali oo ah la taliyaha madaxweynaha soomaaliya waxa uu ku takhasusay amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda cawad xuseen cali hogato waa agaasimaha wasaaradda amniga puntland maamulkana u matalaya shirkaasi korneyl cabdulaahi aadan xuseen ciro waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga iyo jawaahir baarqab oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada muqdisho hadalkana waxaa ku horeynaya xasan sheekh cali oo faahfaahinaya qodob ka mid a qodobada ka soo baxay shirkaasi oo baarlamaanka ugu baaqayay inay degdeg u ansixiyaan sharciga la dagaalanka argagixisada
waxaa la soconaa aladaha amnigu intay baxaan dadku waxaa laga yaabaa inay u jeedaan in lasoo gabanayo argagixiso laakiin maya waxaa meesha ku jirta aladaha amnigu iyagoo dhahaya waxaanu la dirina argagixiso ay dadaan waxba galabsan oo iska hurdo oo dumar iyo caruur iyo dad iska jooga aqaladood ay habeenka in soo xareeya markay dadkaasi waxaa ku aragnaa anagu inayna sidaasi sax ahayn oo ayna sax ahayn in xaafadaha inta loo dhaco dumarka iyo caruurta iyo wixii hurda habeenka leesku dhex yahay marka si aan dadkaas looga xadgudbo oo xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed loo ilaaliyo waa in uu jiraa kaanuun ay ku howlgalaan hay-adaha amniga oo kala saaraya cidda ay ayagu sida gaara u raadsanayaan iyo dadweyne oo aysan noqonin mataqaanaa jaantaar rogan iyo dhibaatadu inay dadweynihii nafsadooda u arkaan in ayaga lagu yahay offensive ama wax dhibaato loo geysanayo marka markaan aragtida aan usoo jeedinay ama shirku usoo jeediyey in lasoo saaro qodobkaas waa in la difaaco dadweynaha
waaye arrintaa dadweynaha markaan eegno jawaahir baarqab adigan ku imanaya qodob inta badan aada looga dhawaajiyo waxa weeyaan dadweynaha gaar ahaan haddaan magaalada muqdisho kasoo qaadno dadku kalsooni badan kuma qabaan hay-adihii amniga marka adigoo ka shidaal qaadanaya qodobkan hadda uu ka hadlay xasan ee ahaa hay-aduhu inay bartilmaameedsadaan dadka wax sameeyey sidee isku waafaqi karaan labadaas dadka haddii aysan kalsooni ku qabin dowladdii
horta qodobkan sharciga in la baasgareeyo anugu waxaan ka mid ahaa dadkii su-aashaas weydiiyey waxaa hortaagay baarlamaanka ay u baasgarey laayihiin nidaam qof walba markuu wax qabanayo waa inuu jiro sharci uu qofkaas ugu heli karo inuu guriga xilligu doono geli karo marka labaad magaaladan waxaa ka dhacay burbur waxaa ka dhacay dhibaato dadku way isku uqdadaysan yihiin oo caafimaad ma qabaan kuma kalsoona dowladdi dowladdiina awood ahaan dadkii hadday u isticmaasho waxaa loo akrinayaa si kale marka horta waa qasab in la ansixiyo sharciga hay-adaha amniga ay dadka iyo dalkaba ugu adeegi lahaayeen marka kalena dadweynuhu laftirkooda waxaad moodaa inay yihiin dad sineemo ku jira ama daawanaya dhiiggooda daawanaya burburkooda marka hay-adaha amniga wiilka askarigaa dariiqa taagan ee aan xaquuq ku filan haysanin adigana ku difaacaya adigana aad u aragto inuu cadow yahay amase marka la dilaayo ay daawanayaan maantay soomaaliya waxay u baahan tahay samata bixin waxaana bixin kara amniga anigu sidaan u arka dadweynaha oo aan weli u bislayn weli qabiilkii qabyaaladu ay ka buuxdo iyo dadka mas-uuliyiinta oo laftirkooda ammaankooda ayaga sugaayo oo isku koobay marka dabcan ma garanaayo anigu waxyaabaha meesha ka muuqda waxaa ii muuqda in weliba anigu dhankayga mar walbaba waxaan daliilayaa dadweynaha
waxaan rabaa inaan qodobaad ka dhawaajisay inaan weydiiyo cabdulaahi aadan xuseen waxay eedaysay dadweynaha ma ku raacsan tahay qodobkaas wada shaqayn la-aanta inay dadweynuhu mas-uul ka yihiin maxaase keenay dadweynuhu inay ku kalsoonaan waayaan dowladda cabdulaahi aadan xuseen
bismillah arrinta waa laba weeye iswan dadweynaha iyo dowladda dowladdu si frankali ah oo furan bay hortayada u yimaadeen waxay ku ammaanaayeen iyo shaqadii way sheegeen qaliyaha ay leeyihiinna way qirteen taa hadalkana taagna shirweynaha hortiisa ayuu dadweynaha soomaaliyeed u sheegeen qofka markuu shaqaynahayna qalad waa gelhayaa wixii khaladaadahoo dhacayna way sheegeen waxa wanaaga oo qabteen oo isteen danka dadweynaha markaan u soo noqdo dadweynaha xaqiiqadii marka la yiraahdo dhaliin dalkan iyo dadkan dadweynaha leh dadweynuhu marka waxaa la qabaa inay u istaagaan dowladduna qeyb bay ku leedahay dadweynaha ay xukumaan oo madaxda u yihiin oo mas-uulka ka yihiin inay hantaan baa laga qabaa oo ay gaarsiiyaan heer ay waxa uurkooda ku jira usoo tufaan marka anigu waxaan u arkaa isfahnuwaa dowladda iyo dadweynaha ka dhex jira unbaa jira taana shirweynuhu baaq buu kasoo saaray oo shaqaa laga qaban oo waxyaalaha ugu muhiimsan oo shirweynaha kasoo baxay in qalbiyada dadweynaha iyo dowladda ay isku xiro la wada shaqeeyo meel la wada maro cadowga meel laga wada arko horumarka meel laga wada arko anigu sidaa ayaan u arkaa.
Waayahay Cawad Xuseen Cali, Puntland, adinka meel fog baad ka eegaysaan ka fiirsanaysaan magaalada Muqdisho iyo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya xaaladeeda amniga, waan ku weydiin doonaa dadka shacabka iyo dowladda si iskula shaqeeyaan, laakiin marka hore qodobka la dagaalanka argagixisada sharci noocaasa ma ka jiraa Puntland? Hadduu ka jiro siduu u shaqeeya?
Anaga Puntland horta anagu 15 sano baan soo jiray xoogaa maamulada qaybtood, waanu khibrad badan nahay. Anaga sharciga baarlamaanku waa baasgareeyey, waana lagu qaaday oo anagu u ahay dad badan baan xabis iyo dad bedelay lagu toogtay kulli way jiraane. Sharcigaasna waa san anaga xagayada ka meel maray. Kan federaalka ayo maxaad dalahayan hadde laantiyo waa isku dabaqanayo kulaa isku dhawaanayaan wax mataqaana oo noqoto iska hor yimaada. Marka anaga shuruucdaas mataqaana dayrisiga iyo kuwaya jurisilka iyo waxyaabaas oo dhan waanu diyaarinay, waana ku qaqnaa, waana lagu shaqeeya. Hadda
waa gartay markaad korkaa ka eegto goob jooga ahaan xaaladda Muqdisho iyo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, amnigeeda maxaa ka qaldan?
Horta dadka dan reer Muqdisho ama dadkan meesha tabariyaasha ka hadlaya oo leh waxbaa dhacay, horta wuxuu cayaar ku dhammaamayaan. Waddan burburay weeye, 25 sano burbursanaa, baxaala ka dilaaceen, riwaayad galeen, wax walba ka jiraanin weeye. Dadkan wax weeye wax muuta qaadanaya weeye, wax la in la koriyo rabo weeye, ma aha wax maalin iyo labo kusoo dhammaanaya. Dilku waa jiraya, qaxil waa jiraya, laakiin waa inuu soo hoonadaayo kor usoo kacaa xagga amniga moogta. Haddaan Muqdishada ka hor waanin maanta iyo maalinta hore aan isku mid maaha. Marka waxa weeye markii nimankan argixisada ay hawshaas mataqaana ay wadaaniin, annaga xaggeeya waa ka dhacday ilaa bulshada iyo ciidamadu wada shaqeeyeen oo bulshadu ay noqdeen booliis noqdeen kama aanu arkaan. Marka waxa Muqdisho looga baahan yahay ama gobolada kalega looga baahan yahay inay las ciidamada iyo bulshadu wada shaqeeyaan sidaa loo ciidamada ee farmaya bulshada kaar, laakiin wacyigelin iyo wuxuu sheegis fara badan beerataa sababtoo ah annagaba muddo lagu qaado qayb inaan hawshaa ka dhaadhicino. Hataasi waa wax la kobcin karaa oo la kori karaa marka ahay wax badan la adeegsado oo mataqaanaa u ahayay saxaafadda iyo dadka dhaqanka iyo mataqaanaa dadka suugaanta iyo waay dhinacyo iyo shirar badan waa la isku xiri karaa. Marka shirkana waa lagaga hadlay, arrimaha waa lagaga hadlay. Waxaa markaa leeyahay waxa kanu waa wax aduunka ka jira oo maanta loo ognahay ciraaqba loo ognahay abartaan loo ognahay bakistan loo ognahay wax dhammaanaya mooya. Laakiin waxa rabaa intee kor u kacay intee mataqaanaa amnigii soo fiicnaaday baa rabaa, laakiin hal maalin laguma dhalan karo oo laguma soo karo.
Waa garta intaanad ka bixin Cawadow, qodobka ugu muhiimsan ee isku xiri kara dowlad iyo shacab muxuu yahay ee xiriirkooda wada shaqayntooda dadweynuhu inay booliis noqdaan qodobka ugu weyn ee isku xiri kara waa maxay? Hal qodob haddaad soo qaadato.
Qodobka ugu muhiimsan ee la isugu xiri karo waxa weeye wacyigelin la sameeyo oo loo sameeyo dadweynaha iyo ciidamadaba. Waxaa kaleetoo rabaa madaxda gobollada ama caasimadda inay adeecadda fadhiyaan oo dadku su-aalo u bandhigaan ee doodo ka yeeshaan kuwa lagaha dhaqanka, kuwa ganacsada, kuwa mataqaana islaafiinta, kuwa maamulka gobolka ku jira, kulli iyo kuwa qarankale waa inay dood ka sameeyaan loo dacan yahay.
Waa garta intaanan u tegin Xasan Sheekh Cali Nuur, waxaan rabaa inaan Jawaahir ku laabto. Jawaahir, waxaa jira waad la socotaa weeraro ayaa ka dhaca, bambooyin ayaa la tuuraa, qaraxyo ayaa ka dhaca habeen walba magaalada Muqdisho. Marka bal waxaad ii soo qaadaa dhacdooyin aad taaban karta hadday jiraan
oo maxaan ku iraa dhacay oo wada shaqayn la-aan dadweynaha iyo dowladda calaamad ama tusaale u noqon kara?
Runtii horta magaalada Muqdisho marka la eego waxay soo martay wax maanta aan joogno isuma dhowa kow caalamka mar walbaba horumarka iyo dowladdu waxay ku tallaabsanaysa ama magaalada Muqdisho caasimada ummadda u ahna lama buunbuuniyo oo dadku waxaa maqan dhanka wadaniyadda xildhibaanaa lagu dilay waxaa la dilay waaxaha iyo degmooyinka dadka shaqaynaya waa la dhimanayaa waayo hay-adihii amniga dhibaatada shacabka kalsooni darrada wada shaqayn la-aantan waxay ka imaanaysaa marka qofku muwaadinka uu qof keeno qofu qabiil ahaanu meesha u fadhiyaa ma kala jeclo wuu daawanaya marka lasoo qabto wuxuu ku leeyahay haddaan u sheego dowladda birita lasoo daynaya wasiir ama xildhibaana kadaba tegaya marka dhacdooyinka magaalada ka dhacaya waxaa ka mid a iyadoo qof muwaadina oo masaakiina warka nabadda gabaree lagu dilaa ayaan dhawey waxay ahayd tallaalkii wacyigelinta ayay kahortaga ayay waday waa la dilay markii la dilay abeenadii la dilay dadku way daawanayeen cid ka hadashana mayna jirinin maxay ku dhimatay shariifo maxaa loo dilay saxmed daahir waxay ahayd gabar soomaaliyeed oo hooyo ah oo guddoomiye ururka haweenka degmada yaaq xiiday ahayd gurigeeda iridiisa iyadoo shaqo ka timida lagu dilay raggii dilay iyagoo dhar sbortibay cararaya ayay baxsadeen dadkuna way daawanayeen way u jeedeen okay marka ma dowladdan u nisbayn karnaa mase shacabka loo nisbayn aan waxaan nisbayn karaa in muwaadinnimadii soomaali jacaylka meesha ka baxay marka waxaan aaminsanahay hadday jirto dowladda gacan adag gacan adag oo dadka wax looga qaban karo oo dadku ku kalsoonaadaan ilamaan la helo muwaadin soomaaliyeed haddii uu jeedo aanu reer hebel ku difaacina dowladnimo ku shaqaynaayo ilamaan laga helo hay-adaha amniga iyo sharcigooda oo la baasgareeyo dadkani gacan adag ayay ka baqaayeen haddaan gacan adag loo helin waxba ma imaanaysa
ha may maqlaysa cawad
su-aasha adi horeeto oo ahayd xamar meel fog baa ka daawanaysaan ama gobollada ka daawamayna wixii ku dhacaa xamar iyo gobolladaba waa ka xunnahay waan uga tacseenaynaa anoo meel fog ka daawamayna dadka iyagii oo wax gaaran weeyo mataqaanaa waan u xanuunsanaynaa waana ka xunnahay ma faantay ilaahayna tamir iyo imaan wixii dhacaya ka siiyo baan leenahay ma faanta
waa gartay meel fog baad ka daawanaysaan waxaan ka waday kama wado dhibaatada kama xanuunsanaysaan waxaan ka waday maadaama deegaankiinu hadda uu ka nabdoon yahay dhinaca koonfurta saasaan ku weydiiyey xasan sheekh cali nuur baan ku soo laabanayaa qodob kale oo ka soo baxay shirkan waxaa ka mid ahaa in dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha amniga qaranka hadda waxaa jira wasaaraddii amniga nabad sugidii booliiskii ciidamadii military ciidamada booliiskii maxaad ka wadaan dib u habeyn lagu sameeyo ee hay-adaha amniga qaranka
okay waxay tahay sida aad la socoto soomaaliya markii ay burburtay ayba ay burburiso ciidan aad u ballaaran ciidan aad u ballaaran bay lahayd kadibna waxaa dhacday dowladihii iska dambeeyey cabdiqaasim iyo madaxweyne cabdullaahi yuusuf iyo sheekh shariif iyo maxkamadihii iyo dagaal ogayaashii ciidamadoodii iyo hay-adahoodii ayaa mar walba isku soo biiraya oo isku soo biiraya marka markii ay kor iminka isugu yimaadeen ayaa waxaa meeshii ka maqan isla qabsid la-aan ama mechanism ay wadaagaan ma laha ciidamadii hore maxamed siyaad bare xilligiisii la qoray waxay doonayaan inay qaabkii waagaas security buu ahaan jira u shaqeeyaan kuwii laga keenay dagaal ogayaasha iyo waxay doonayaan wili sidii bay dagaal ogayaal u yihiin kuwii kale maxkamaduhu kitaabkoodiiyo sida u wataan marka wili waxaan isla jaan qaadin oo aan isku aadinayn oo aan si fiican wax isula wadin ciidamadii la qoray xilliyadaas kala duwan kuna soo biiray hay-adaha nabadgelyada qaranka shaabab kala duwan ugu soo biiray waxaasaa waxay u baahan yihiin in dib laysugu shaandheeyo oo laysku habeeyo oo laga soo saaro wax macquula oo isfahmi kara intaas waxaa dheer iyo oo ka duwan dib habeynta garab socota qaanuun iyo xeer iyo wax loo raaco oo raada oo la cusboonaysan in la helo waayo tusaale ahaan shirka waxaa laga sheegay in la isticmaalo qawaaniin la qoray 1962 konton iyo laba sano ka hor waa soomaaliya xeerka ciqaabta iyo qawaaniinta wax lagu ciqaabay ahaayeen konton iyo laba shan boqol oo qodob oo keliya haddana waxaa la sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo ilaa 5,000 oo qodob baa dibiida soo batay iyo teknolojiyada iyo waxa isdhex yacsan ee faraha badan leh si loo xaliyo ayaa waxaa la doonayaa in qaab dhexe la keeno intaas waxaa dheeri ah maamul gobollada qaar waxay waa kuwa dastuur iyo ciidamale sida puntland oo kale kuwa waa kuwa wili jaantaarga ku shaqaysanaya kuwa dowladdaa magacaawday marka wixii wili iskuma aadana si qaab ay wax isula shaqeeyaan ma jirto marka waxaa la raadinayaa dib habeenta ha noqoto ama ha noqoto structure ama ha noqoto leadershipka ama hoggaankaan dhihi lahay ama ha noqoto mechanismka iyo wixii la iskula shaqayn lahay waxaasoo dhan ayaa maqan taasaa shirweynuhu waxa ugu baaqay dowladda ama mataqaanaa la doonayaa in dib habeen lagu sameeyo laakiin kow waxa ah sida dadka igala qaybdabadood ay sheegeen nabadgelyada qaran ee la raadinayo waa nabadgelyo dadweynuhu leeyahay. Hadda korna idaacada waa ka sheegay, suurtagal ma aha nabadgelyada in lagu keeno bunduq iyo bursi iyo waa ku xiraya iyo waa kusoo qabanaya. Waa inay dadweynuhu doortaan inay dhexdooda nabadgelyo u wada noolaadaan.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulaahi Aadan Xuseen. Qodobka dib u habaynta hay-adaha amniga qaranka waxaa ku hoos lifaaqan qodob kale oo shirka looga dooday oo ahaa in lasoo afjaro la cirib tiro musuq maasuqa hay-adaha amniga qaranka dhexdooda ka jira. Maxaa looga jeedaa qodobkaas?
Qodobkaas haddii musuq maasuq la sheego, waxa ay soo koraysaa maamul xumo lagu sameeyo xagga shaqada, xirfadaha, maalka, intaasoo dhan ayay soo koobaysaa. Marka waxaa la rabaa in ujeedadu waxa weeye in hay-adaha qaranka laga dhiso kuwo ka hufan aqoon darro, kuwo ka hufan eex qabiil, kuwo ka hufan laaluush, kuwo ka hufan inay noqdaan lunsansho dhaqaalaha qaranka ah. Intaa iyo in kale weeye ujeedadu.
Marka maxay taraysaa in la dhiso sida qodobada ka soo baxday hay-ad la dagaalanta musuq maasuqa? Sababtoo ah hadda ka hor ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wuu sameeyey hay-ad la dagaalanta musuq maasuqa, marka awooddii dowladda oo lasii ballaarinayo soo uma muuqato.
Waa sax. Waxaa muhiim ah dowladdu inay leedahay karti ay ku ilaaliso hantida dadweynaha, sida amnigana ku ilaaliyaan ama dhaqaalaha ku ilaaliyaan. Marka hay-addaas runtii waa hanti dhowrka guud ayay runtii taataabanaysaa iyo xisaabiyaha guud. Laakiin maadaama dalkii burbur galay, waxaa loo baahan yahay hay-ad la dagaalanta musuqmaasuqa. Haddaan la helin musuqmaasuqa in lala dirirana, waxa weeye waa burburkii oo nagu sii dheeraada. Marka dhib ma hoggaanka laga rabaa inuu dadejiyo hay-addaas inay u dhaqaaqdo howlaheeda, waxaan qabaa inay sanad kusoo koobi karto sidaanba howlaheeda lagu soo koobi karo.
Waa gartay dabcan awooda dowlad awooda is wax yaraan saxo meeshaas. Awooda dowladda dabcan in la ballaariyo waa la rabaa, laakiin hay-ado isku wada shaqo qabanaya ayaa qodobkaas ayuu ahaa kan ka hadlaya Xasan.
Sida aad la socoto mida dowladda samaynayso waxay tahay waa anti corruption commission, kaas waa constitutional mataqaanaa qodob oo qaanuunka dastuurka ku qoran yahay. Laakiin waxay tahay waa mid yaroo kaloo si garoo fudud dowladda ama hay-adaha amniga ama masalan madaxweynaha ama ra-iisul wasaare ama intii isagarata si inta kaas weyn laga sameyna oo laga hirgelinayo xeer yaroo kaloo si hoosa oo ku meel gaaro howlaha si degdeg wax loo qabtaa looga jeedaa. Laakiin anti corruption commission waa mid weyn oo komishinada dalka loo sameyn doono ka mid yahay kaas. Marka waxaa la rabaa inaan laysku qaldin anti corruption mataqaana agencygan aan soo jeedinay iyo anti corruption commissionka weyn inaan laysku qaldin.
Way aad baad umahadsantay. Waxaan siinayaa Cawad Xuseen Cali. Ma jirtaa horta wax wada shaqeyn oo dhinaca amniga oo dowladda iyo maamul goboleedyada kaba soo qaad Puntland iyo dowladda? Ma jirtaa xog la isdhaafsado, macluumaad la isdhaafsado, tababaro la isdhaafsado? Ma jirtaa?
Way jirtay, laakiin hadda wax weeye in lasii xoojiyo oo lasii dardar geliyo baa shirakan lagaga hadlay. Information sharing-ka iyo iscaansiinta iyo isla socodsiinta xagga sakuuradka hay-adaha kala duwan awala waa la isu fadhiyay. Laakiin hadda shirakan waxaa lagu baaqay in la si weyn mataqaanaa loo wada shaqeeyo xagga sakuuradka. Duruufaha mataqaana dadku isugu yimaadeenna wax kasta waxaa ka muhiimsan xoog iyo jajuub iyo wax la qabto si informationka sakuuradka in la xoojiyo oo la helo mataqaana sidaas ayaa markaa wax lagu qaban karaa. Marka arrimahaas awalla waanu kala heli kala qaadan jirtay maa hay-adaha amnigu, haddeerna inaanu mataqaanaa meel weyn ay kor u qaadno oo mataqaanaa aanu xoojino baanu shirar gaara iyo kaguud aanu ku hadalno.
Waay Cabdulaahi Aadan Xuseen.
Arrinta waxaa hadal iga raacay wada shaqeynta xagga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Waxaan ayadoo raali leeyahay xasuusinahayaa wada shaqeyntu aad bay u liidataa. Waxaana cadaynahayaa madaxda maamuladu badanaa dowladday cambaareeyaan, badanaa go-aano ay leeyihiin bay ku dhaqdaan, badanaa xagga federaalka hay-adaha lama shaqeeyaan. Tusaale, hay-adaha dowladda waa federaal, maamuladu inta badan ma ixtiraamaan. Marka waxaan ku talin lahaa inay ixtiraamaan, تصار حوج الدلك وفدرال بوليس وفدرال نبت سود وفدرال هاي أذاها نوع عاسة مع مول جوالاتي هذا دولة جوالاتي هذا ندول بوحي رفتا توصين أيام اسكو معمش مركة أرنتا أيام رأى وحصوصين وحكوها بون تاعي مركة بورا على كائن حقبوصة أيام دولتاني مركة تاعي
على سرعان وحدين مجو جران كم قدتوا نلعين لا أنا شو بدي مركة sida taqtay haa waxa uu wixii siyaasiin ah oo madaxa qabtay oo ka dhigna laastaa oo amnigu waxa uu shaqeeyaa si toos ah ee anaga oo madaxana ee xilkaan oo imanay iyo xiligo shiko furmay ayaana oo imanay ee saan u sugeen diyaaradda marka weey waxa kali saayay amniga inuu yahay wax muqaddisa oo dalka Soomaaliya ka wada dhaxaya ama ay wada leeyihiin federaalku markuu dhamay tirmo ayay noqon kartaa madaxana in wixii madaxana meel ka ka shaqeeyaan laakiin haddeer bilow waxaan hoos bilowgeedu joognaa markii la gaarayo tabacan waa wax madaxana horumar la gaaray wey taaliga haa saaxiibkay
way caawado aniga aan su'aal ku weydiiyo in dawladdi hore ee Puntland xireerkii way u jartay dawladda federaalka dawladda hadda jirta gudiba u saartay arinta ka baaran daga laakiin lagu ma dhawaaqin in xireerkii la soo celiyay marka xireerka la jaray ma wax leedahay ma saameynin iskaashiga dhinaca amniga
dhinaca amniga wax saameyna uu ku yeeshay ma jiro hadda gudigii gacanta ku haya anagu Soomaalida oo tirii ma qalaan dawlad kale ahay baan la sharreynaa xagga amniga la sharreynaa waban dawladaha dariga baan la sharreynaa yaa la sharreynaa itoo la sharreynaa iska daa dawlad Soomaalida
waye khadkaaguna aad buu xun yahay waan kugu soo laaban doonaa waxaan rabay inaan soo galiyo Jawaahir Baarqab oo aan ku weydiiyo qodob waxa jiray la soo qaaday oo ahaa in dhaqan celin loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed marka adigu maadaama hoggaamiyasha bulshada aad ku dhex jirto halkee laga bilaabi karaa dhaqan celis la sameeyo
wallahi waxa laga bilaabi karaa horta waxa dhalinyarada fursadaha ay raga cadawga ay qarax ay miinada ku raraya ee uu isticmaalaya maandooriyaasha ama dibadaha caruurii loola qaxay ee intaa maaragtay brainwash lagu sameeyay dib loogu soo celinayo magaaladii wadooyinka qaldan loo isticmaalayo waxay ku helayeen magaaladii dadkii wax darato hooyo walba todoba caruur ay dhashay qaarkood jaamacado ay ka baxeen qaarkood master ay haystaan qaarkood maaragtay dugsiga sare ay dhiganayaan ma laha meel maaragtay maaragtay ciyaalkeema ku ciyaari karaan ama ay shaqo ka doon karaan horta waa in loo sameeyo loo shaqo abuur loo sameeyo waa inay helaan goobo dhalinta ay ku hirtaan oo maaragtay ay ka doonan karaan ama xirfado shaqo noqoto ama shaqo abuurisa noqoto waa in la helo lagalama dagaalamo fursado ay ka helayaan markay iskuulka ka yimaadaan waa in loo helo meel ama sport ama ciyaalku wax lagu mashquulin baahin dhaqan celin kaliya maane in gacan adag lagu qabto oo hooyada iyo aabaha iyo waalidka iyo macalinka iyo kan dowladda iyo xukuumadda iyo meel walbaba in loo soo jeesiyo culimaadiinka bulshada wacyigelin lagu sameeyo wadan jacayl la baro iskuulaadka la tago guddi la abuuro guddigaas oo ka hortaga maaragtay hordhac u noqonaya kadibna loo abuuro meelo maaragtay loogu sameeyo kombiyuutarada loo dhigo libraryyaal public library xataa ma jiro meel adigu ilmaha si furuda meelo waxyaabo badan oo ilmaha dhalinyarada adduunka haystaan aanay haysanin
Jawaahir aad baad u mahadsanta waa kugu soo laaban doonaa gabagabadii baan ku dhownahay shan daqiiqaan haystaa waxaan rabaa inaan soo koobo intaanan gabagabada gaarin waxaad naga xusuusinaa waxaan la xiriirnay wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga wayna ka cudurtaateen barnaamijkayna ka soo qayb galaan laakiin xasan sheekh cali waxaan rabaa inaan dib ugu laabto waxaa igu maqaalaha inaad la taliya u tahay madaxtooyada marka hadday arintaasi jirto baaritaankii lagu sameynayay weerarkii madaxtooyada lagu qaaday bishii Febraayo halkee buu ku dambeeyey
arrinkaas asagu anigu waxaan kala taliyaa madaxtooyada waa arrimaha foreign policy marka arrimahaasna waa arrimo technical ah dadkii technicalka qaabilsanay ee loo saaray dadkaas ayay tahay inay ka jawaabaan waana ka warshugeynaa anigu waxaan ahay justice in intellectualist ah foreign policy-ga iyo taabka loo habeynayo iyo xiriirka caalamka iyo calaqadka caalamka iyo sida ugu fiican oo ay dowladda Soomaaliya ay dowladaha caalamka xiriirkii go'ay 20 sano ka hor dib u soo celin aasan dowlad kale tahay
laakiin Xasan Sheekh Cali waxaan la soconaa shirkan amniga qaranka hawlwadeenadeed inaad ka mid tahay dhinaca amnigana aad wax ka taqaanid marka ma istaraatiijiyo cusub baa loo baahan yahay oo maaragta xaaladda magaalada Muqdisho iyo goobaha dowladdu ay la wareegto lagu maamulo mise waxa loo baahan yahay in halka ay wax joogaan hadda laga sii wado.
Dhibaatada jirta waxay tahay marka la soo qaado nabadgelyo dadka Soomaaliyeed dhammaan waxay u weecinayaan ama ay u duwayaan sida xaalku hadda u yahay iyo sida ay u yaqaaneen. Annana waxaa la doonayaa in la furo albaab cusubaan ku nahay oo nabadgelyada hadda kadib laga hadli doono ama qaranka Soomaaliya uu noqon doono inay noqoto mid ah qaran dhisid oo ah mid siyaasadeed, mid ciidan, mid dhaqaalo, mid bulsho, mid khayraad oo ballaaran. taasina waxay tahay waxyaabaha looga hadlo waxaa ka mid a wadanka in loo sameeyo comprehensive strategic security policy. taas waxay u baahan tahay marka khubaro kale iyo dad kale in la waxo oo fadhi kale loo qaato oo loo fadhiisto hal sano iyo laba sano oo waxay qaadan doontaa waqtiga uu qaata sida loo qoraya dastuurka sida dhibka badneed oo kale ayay taasi u qaadantaa ayay noqon doontaa maane ma aha tani mid loogu talagalay, laakiin waxaa shirka uu ka bixiyey baaq uu soo jeedinayo in dalka Soomaaliya uu baahan yahay waana la sameyn doonaa. marka completely shirkan hadda socda howlaha iminka socda iminka aada sheegtay wax shaqeyba kuma lahaba, laakiin waxaa la leeyahay dadka sidii ay u fahmi lahayn hadday dadku hadday maqlayaan nabadgelyo waxaa ku soo dhacaya dagaal iyo duulaan iyo howlo kala socda. shirkani waa ka ballaaranaya, shirkani waa dib u dhis qaran oo ka bilaabanaya nabadgelyo in ma taqaanaa in dadka Soomaaliya ay kula noolaan oo dib loo heshiisiiyo. marka dibida comprehensive ma aha mid yaroo qayb khuseeyo ama gaasaandhiga ama nabad sugidda ama booliska ma aha, tani waa ka ballaaran yahay. waa sidee dalka Soomaaliya dib loogu dhisi karaa si uu u noqdo qaran xadiisa ku istaagi.
xasan sheekh, halku dhagga shirku wuxuu ahaa amniga qaranka, dib u dhiska Soomaaliya ma ahayn soo ma qodobka waa isku raacsanay
ha, laakiin amniga qaranka macnaha aan siinayna waxaan ku dhahay waa macno mugle ee macno amniga qaranka sida Soomaalidu u aqaan jirta ma aha. sidii Soomaalidu u aqaan jirta amniga qaranka waa sida aan ku dulnay. marka hadda waxaan rabnaa inaan macno cusub aan samayno, macnaha cusub oo ah amni degmooyuhu uu leeyahay oo ka bilaabanaya society-gu inay heshiiyaan, siyaasadda in laga heshiiyo, dhaqaale cusub in la sameeyo, maamulka nabadgelyada in si qaab cusub loo sameeyo, khayraadka dadka in la soo saaro. marka waa mid aad u ballaaran.
cabdullaahi aadan xuseen, 30 second baa ku siinaya, xalku muxuu yahay?
horta waa ka xunahay, waxaan rabaa dhalinyarada arrinta dhalinyarada dhaqan celin keliya uma baahna, shaqo abuur bay u baahan yihiin. dadka Soomaaliyeed 70% waa dhalinyaro, waxay u baahan yihiin fursado shaqo. dadka shaqeeyana 5% kama aynin 3 kama badna, taa waa dhalinyarada. gunaanadka haddaad i weydiisay, waxaan rajaynayaa anigu qaybtii niga in istaraatiijiyadii midda dhow iyo midda fog ee dalkaanu cagihiisa ugu istaagi lahaa xagga amniga in ay arrintaanu kaabayso kolleyda maamulba ama xiliyada laisbedelahayo lada tan hadda hogaamisa dhamminuhuysa qolada dambaa dhammayn doonto.
waaye cabdullahi, waqtigu waa iga dhammaaday. cawad 30 second, xalku muxuu yahay?
xalku waxa weeye in tababarka iyo garaadka ciidamada amniga kor loo qaado, bulshadana loo iyo ciidamada la wacyi geliyo, laysku xiro dhalinyarada burcadbadeedda iyo qolanka kan kaleeto ka faa'iidaysanayo iyo kuwa baada muddada iyo kuwa suuqa dalagood ku noqday, in dhaqan celin loo sameeyo oo shirkado la baro oo shaqo loo abuuro. xalku intaas weye.
aada baad u mahadsan tahay. adigana 30 second ku soo koob, waqtigu waa dhammaaday. jawaahir, xalku muxuu yahay?
xalku wuxuu yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo isu taagta inay dadka iyo dalka u shaqeeyaan, canshuurta bixiyaan, ka qayb qaataan sidii loo garab istaagi lahaa hay-adaha amniga, amniga ciidamada boolis iyo nabadsidid iyo militari waxba ma qaban karaan. haddaan midka jiida jooga aan biyaha laga daba qaadin, midka qabowga iyo dhexada taagan aan looga warqabinin, xuquuqdoodana la ilaalin, annagoo karaamo iyo sharaf leelino, dal wuxuu ka dhismaa waa ciidan, ciidankeennana waxay ka yimaadeen ayagoo kala nooca oo dacas xiran, maantana haykalkii iyo nidaamkii dowladnimo waa u dhammaystiran yahay ciidan ahaan.
waa tahay dhammaantiin. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas, waxaana igala qayb gelayay xasan sheekh cali nuur oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya, agaasimaha wasaaradda amniga ee puntland cawad xuseen cali, cabdulaahi aadan xuseen ciro oo ka faallooda arrimaha amniga, iyo jawaahir baarqab oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ee muqdisho.
هذه أدبو ما تسينها هي هارو معروف حسن ونلا سعود سيني برنامج كاسي فاقداد تضبات كاينتا هدان كقدبنو qaybaha dambe ugu dambeeyay raadena ayaanu maraynaay aan idin xusuusiyo qodobadii warka ayaga ugu door karoona ama ugu waweena ra'iisul wasaaraha Ukraine Arseniy Yatsenyuk ayaa ku eedeynaya dawladda Ruushka inay doonayso inay qabsato Ukraine military ahaan iyo siyaasada hanba iyadoo dhinaca kale labadaba xukuumadaha Kiev iyo Moscow ay si wadaan geynta ciidamo baaxad leh xuduudaha ay wadaagaan labadaasi wadan Masarinya Siyuk ayaa ka digay jumcihii inta laabooyinka uu qaaday Ruushka uu ka dhalin karo gudahan Europe colaad military wuxuuna sheegay in ay dhici karto in Ruushku doonayo inuu bilaabo dagaalka saddexaad ee dunida Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isna sheegay in laga yaabo in la joogo waqti wada hadallada nabadda ee bariga dhexe ay xoogaa hakanayaan Israel iyo Falastiiniyiinta oo labaduba ka fikiraya qaadashada go'aan adag oo looga gudbi karo caqabadaha jira. Mr. Obama ayaa wariyasha ugu sheegay jimcihii magaalada Seoul isagoo booqasho ku joogay dalka Koreada Koonfureed in labada dhinac ay doonayaan nabad laakiin aysan doonaynay muujiyaan go'aan qaadasho adag. Inta aan ka gudubno qodobadii warka ugu door karoona aan idin soo qabto codkii baxsanaa fanaanada Habiba Xasan Tuuxo. kasi baxsan ihlaasiga ah fanaanada Habiba Xasan Tuuxo iyo heestaasi leglig waxay gabagabo u tahay daacadeenii fiidnimo waxay la socodsiinay Saara Ciidle Nuur iyo aniga oo Maxamed Culaad Xasan inta aan aroortii Birta lixda iyo barka Afrikada Bari hawada ku kulmayna markale waxa aad idin kaga tageyna sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.